Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nananawagan ang mga abogado, doktor at eksperto sa karapatang pangtao sa kahabaan ng Australia na itaas ang edad ng mga kabataang maaaring sampahan ng kasong kriminal. Nababahala sila na ang mga kabataang ikinukulong ay kasama sa mga pinakabulnerable sa komunidad, pero ang kanilang kalusugan ay bihirang ituring na prioridad. Ilang organisasyon ang ngayon ay nagsama upang itaas ang edad ng responsibilidad sa mga gawaing kriminal upang masiguro na ang mga kabataan ay hindi napapasama ng mali sa sistema ng hustisya sa Australia. Sa wikang Pilipino, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Natarsha Kalyos. Ang umiikot na pintuan ng sistema ng hustisya para sa mga nakakabata ay isang paulit-ulit na paraang gustong patigilin ng mga eksperto. Ang mga eksperto sa paggagamot at batas ay kasama sa mga nanawagan para itaas ang edad ng mga may responsibilidad sa krimen sa edad na 14 na taon. Sa kasalukuyan, lahat ng estado at teritoryo ay may mga batas na kung saan ang mga batang may edad na 10 taon lamang ay maaaring sampahan ng kasong kriminal, dalahin sa korte, sentensyahan at ikulong sa detensyon. Si Dr. Mick Riati ang Senior Fellow sa Royal Australasian College of Physicians. Sinabi niya na ang mga lumalaking ebidensyang nagsasaad na ang utak ng mga kabataan ay hindi pa lubos na maunlad upang ito ay makagawa ng desisyong tama.
We know that the areas of the brain which control impulse, which control decision making, which control thinking through consequences aren't fully developed until the age of 25. So we are seeing a lot of what we could consider to be developmentally normal behavior being labeled as criminal behavior. And because it is labeled as criminal behavior and can be charged under the law, children are being put into custodial settings which are inappropriate.
Idinagdag niya na ang paghihiwalay ng mga ito sa kanilang pamilya at sistema ng edukasyon patungo sa pasilidad ng detensyon ay nakakasira ng malaki sa kanilang paglago.
Settings vary and a lot are not therapeutic, and we've seen through the commission that a lot of the practices such as isolation, such as punitive responses can be psychologically traumatizing.
Ang panghuling ulat ng Royal Commission sa Youth Justice sa Northern Territory ay nagbigay ng ilang rekomendasyon upang ayusin ang sistema ng hustisya para sa mga kabataan. Kasama dito ang pagsasara ng kontrobersyal na Dondale Youth Detention Center sa Darwin, pagkatapos lumabas ang mga kuhan ng mga lalaking ginagaas, itinatali habang may takip sa ulo na napanood naman ng marami sa telebisyon. Nanawagan si Commissioner Justice Margaret White para dagdagan ang edad na kung saan maaaring ikulong ang mga kabataan.
We've recommended raising the age of criminal responsibility to 12. Now, before you think that this is an incredibly radical proposal, many countries around the world that have very similar systems to ours have 12, 14, some cases 16 years. In Scotland, for example, their plan is to have no children in detention at all. But it's 16 presently. Our neighbours across the ditch, New Zealand, have 14 years as their age for criminal responsibility. That is the age below which no child can be charged with a criminal offence. They're dealt with instead as welfare matters.
Bawat taon, aabot sa 600 kabataang may edad na mas mababa sa 14 na taon ang ikinukulong, 70% nito ay mga katutubo at kabataang mula sa Torres Strait Island. Sinabi ni Cheryl Axelby mula sa Aboriginal Legal Rights Movement na halos 86% ng mga nakakatandang aboriginal ay nakulong na sa mga detensyon ng kabataan.
Young people in the child protection system are 23 times too likely to be in the justice supervision system. So there is something wrong with the way the current systems are currently treating or addressing the issues when our kids are going into care and leading in, you know, into the justice system, which means not just the juvenile justice system, but many of them actually progress into the adult system.
malakas namang isinususog ng United Nations na itaas ang pinakamababang edad ng ikinukulong sa Australia. Sa kahabaan ng Europa, ang pinakamababang edad para sa responsibilidad ng krimen ay 14 taon, samantalang sa Poland, Sweden at Denmark, ito ay 15 taon. Sa 16 na iba pang bansa, kasama ang Spain, Portugal at iba pa, ang edad ay 18 taon.
SBS Radio.
sbs.com.au/Filipino.